Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.Puthang dhammang sangkhang kunutarang upacayang namasami. Teaching Bini Atma Dang Jai Wa จะเดินทางให้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์ขอให้เขียนประวัติรุงโพชาฉบับภาษาอังกฤษให้เสร็จภายในปีสองปีนี้เพราะว่าปีสามหนึ่งก็จะครบร้อยปีของรุมโพชาแล้วทางพระผู้ใหญ่ต้องการจะเสนอชื่อรุมโพชาที่ก่อนยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่จริงเรื่องประวัติรุมโพชาอาตมาเริ่มเขียนนะโอ้นาน10กว่าปีกับ20ปีที่แล้วแต่ระหว่างรักษาการเจ้าวาดอยู่ที่วัดป่านานาชาติก็ไม่มีเวลาแล้วพอย้ายมาอยู่วิเวกที่ปากช่องสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเอื้อต่อการภาวนามากมันก็เลยไม่ค่อยมีฉันทะในการเขียนหนังสือ ก็ทำปีหนึ่งก็ทำเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้ทำจริงจังแต่ปีนี้ตั้งใจจะก้มหน้าก้มตาเขียน ซึ่งฉบับภาษาไทยญาติโยมคงรู้จักในชื่อว่าอุปปาลมณี แต่ต้องเขียนอุปปาลมณีนะนะตมาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในสำนวนการเขียนภาษาไทยของตัวเองก็เลยพยายามให้มีกันเทศของหลวงพ่อชาให้มากให้มีคำพูดขอคิดเห็นของลูกศิษย์ลูกหาของญาติมิตรของหลวงพ่อชาให้มากซึ่งอาตมามีหน้าที่สารคำพูดต่างๆยกขอสังเกตมาบางอย่างเท่านั้น แต่พอเขียนภาษาอังกฤษก็มีความมั่นใจในสำนวนการเขียนมากขึ้นแล้วพอเริ่มเขียนฉบับภาษาอังกฤษจึงรู้เลยว่าก็คงไม่ใช่หนังสือแปลไม่ใช่แปลอุปปาลมณีเพราะอุปปาลมณีเขียนเพื่อญาติโยมคนไทยแต่หนังสือแปลหนังสือฉบับภาษาอังกฤษนั้นสำหรับคนต่างชาติซึ่งต้องเพิ่มเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสังคมไทยเรื่องสถาบันสงฆ์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสงฆ์กับคฤหัสถ์เรื่องวัดบ้านวัดป่าอะไรหลายอย่างซึ่งในอุปปาลมณีไม่จำเป็นต้องเขียนยกตัวอย่างในภาษาไทยถ้าเขียนอาจจะเขียนแค่ว่าพระปรองอาบัติก่อนหลงปฏิโมกทีนี้ถ้าคนไทยส่วนใหญ่อ่านแล้วก็พอเข้าใจแต่ทางถ้าคนต่างชาติอ่านแล้วปรองอาบัติคืออะไรปฏิโมกคืออะไรทำไมจะต้องปลงอาบัติก่อนลองปฏิโมก ป็นต้นซึ่งจะต้องขยายความมากที่ในอุปัลัมมณีนั้นต้องการให้เป็นหนังสือคู่มืออาตมาจึงอ่านฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อชาทั้งหมดร้อยกว่ากันเท่าที่200กันเท่าที่เคยอัดไว้ถ่ายทอดไว้แล้วแล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่แล้วเลือกกันเทศของแต่ละหมวดให้เป็นตัวอย่างอย่างเช่นกันเทศที่สอนเรื่องการภาวนากันเทศหลังปฏิโมการเทศดุพระการเทศด้วยสำนวนต่างๆรูปแบบต่างๆให้เป็นตัวอย่างทีนี้พวกเขียนฉบับภาษาอังกฤษก็เห็นว่าเอกันเทศเหล่านี้ส่วนมากก็แปลไปเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องลงทั้งหมดแล้วหนังสือเล่มนี้ก็เป็นไม่ใช่หนังสือรวบรวมธรรมะของหลวงพ่อชาเป็นประวัติของท่านมากกว่าซึ่งเราควรจะยิบยกเอามาเป็นบางส่วนมาแปลก็เป็นงานใหญ่แล้วก็อย่างว่าปีนี้ตั้งใจจะเขียนนี่เรื่องการเขียนประวัติหลวงพ่อชาฉบับภาษาอังกฤษอีกสิ่งที่จะอยู่ในใจอยู่เสมอก็คือถ้าคนไม่ใช่ชาวพุทธหรือเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้จักพุทธเถรวาทรู้จักพุทธเถรวาทแต่ไม่รู้จักพุทธเถรวาทไทยถ้าเห็นถ้าผู้อ่านก็เห็นว่าเป็นประวัติของครูบาอาจารย์เขียนโดยลูกศิษย์คนหนึ่งหรือรูปหนึ่งของครูบาอาจารย์ถ้าเป็นอาตมาก็จะต้องระแวงว่าผู้เขียนจะเป็นกลางหรือเปล่าหรือว่าจะพยายามยกย่องครูบาอาจารย์ของตัวเองอย่างเดียวและสิ่งที่ไม่ดีก็จะปิดบังหรือไม่กล่าวถึงอันนี้อาตมาว่าเป็นความระแวงที่น่าจะเกิดขึ้นได้ดังในการเขียนหนังสือเล่มนี้อาตมาต้องพยายามให้สร้างความไว้วางใจของผู้อ่านในตัวผู้เขียนว่าถึงจะเป็นลูกศิษย์เราก็ยังพยายามให้เป็นกลางให้มากที่สุดนั้นในการเขียนหนังสือก็เหมือนกับการกระทำทุกอย่างเราต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นพยายามเอาใจเขาใส่ใจเราหลายสิ่งหลายอย่างที่เราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันก็ธรรมดาของเราแต่จะไม่ธรรมดาของคนอื่นใช่ไหมและแม้อย่างยกตัวอย่างเรื่องครอบครัวในครอบครัวทุกครอบครัวไม่ว่าครอบครัวไทยครอบครัวอังกฤษครอบครัวแอฟริกาก็มีความรักกันก็ต้องรักกันเป็นธรรมดาแต่การแสดงออกของความรักหรือว่าขอตกลงว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรอะไรอันนี้ก็ไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมสังฆาธิมาจึงรู้สึกว่าทุกวันนี้ถ้าไปเมืองนอกไปเจอญาติโยมคนไทยอยู่เมืองนอกมันพูดทุกสิ่งทุกอย่างพูดง่ายแต่ถ้าครอบครัวตัวเองต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาเพราะความคิดความเห็นของพี่น้องบางส่วนมันก็ไม่เหมือนกับเราแล้วเราก็ไปเยี่ยมครอบครัวไม่ได้เยี่ยมในฐานะเป็นครูอาจารย์เราเยี่ยมในฐานะเป็นสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งซึ่งต้องรู้สึกต้องคอยปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมซึ่งก็กลายเป็นเรื่องตลกว่าไปต่างประเทศที่ต้องระวังตัวมากที่สุดก็เวลาอยู่กับครอบครัวที่แบบสบายที่สุดก็เวลาไปอยู่กับคนไทยเพราะเราอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ20อันนี้ก็คือเราในความรู้สึกเมืองไทยก็เป็นเมืองของเราถ้ามีปัญหาครอบครัวอาตมามั่นใจมากในการให้คำแนะนำคนไทยแต่ถ้า ถ้าเป็นปัญหาครอบครัวของฝรั่งอาตมาจะไม่ค่อยจะมั่นใจเพราะความคิดความเห็นบางสิ่งบางอย่างก็ไม่เหมือนกันความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องอย่างเช่นเรื่องพี่น้องเนี่ยคำนี้ไม่มีความหมายในอังกฤษนะใครเกิดก่อนใครเกิดหลังนี้ไม่มีความหมายไม่ใช่ว่าผู้เป็นพี่มีต้องรับผิดชอบช่วยน้องๆหรือว่าน้องต้องเชื่อฟังพี่อะไรนี้ไม่มีเสียเลยก็ถือว่าใครเกิดก่อนใครเกิดหลังไม่มีความหมายอย่างนี้เป็นต้นระบบอาวุโสต่างๆที่เราคุ้นเคยในเมืองไทยทั้งระบบอาวุโสที่เป็นทางการและเป็นไม่เป็นทางการอันนี้จะไม่มีซึ่งเราก็พอรู้อยู่ก็จำได้ตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กแต่ว่ามันไม่ธรรมชาติมันอยู่ที่นี่ใช่ไหมคือทั้งที่เราตั้งใจจะเขียนหนังสืออย่างเดียวปีนี้ไม่ไปไหนก็ได้ข่าวว่าโยมแม่ไม่ค่อยสบายบอกต้นหลังการติดต่อต่างประเทศถูกลงมากแล้วเราก็มีบุญมีญาติโยมถวายโทรศัพท์ใช้ก็เลยสามารถติดต่อกับโยมแม่เกือบทุกวันเวลาป่วยก็เกือบทุกวันไปงานทุก2วัน3วันก็เป็นห่วงก็เลยตัดสินใจไปเยี่ยมนั้นวันนี้ก็เพิ่งกลับมาไปเมืองนอกแต่ไปเมืองนอกอย่างเดียวไม่ได้ไปเมืองนาเพราะที่นั้นเขาไม่ได้ทำนากันไปจากเมืองนอก ไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ได้แวะไป วันหนึ่งก็ได้ไปวัดอมราวดีได้ไปแสดงธรรมที่นั้นนอกจากนั้นก็อยู่ที่บ้านแล้วอาตมาก็เห็นว่าปัญหาของแม่ข้อเดียวคือไม่ไปไหนอยู่คนเดียวพี่น้องสองคนก็แวะไปเยี่ยมให้กำลังใจ เป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเนี่ยที่พูดถึงเรื่องความอึดอัดและความไม่ธรรมชาติก็อยู่ข้อนี้ก็ข้อหนึ่งคืออาตมาก็ชินกับการปรนิบัติการดูแลพ่อแม่ของคนไทยซึ่งระดับสูงมากทีนี้สำหรับพี่น้องอาตมาว่าสำหรับชาวต่างชาติใช้ได้ทีเดียวดีมากแต่บางคนระดับกับคนไทยใช่ไหมบางทีเราก็คิดในใจว่าโอ้ทำไมทำแค่นี้น่าจะทำมากกว่านี้คือเราเอามาตรฐานลูกคนไทยไปว่าเขาแต่ว่าอยู่ในใจไม่ได้พูดออกมาเพราะว่าจะเป็นเรื่องซึ่งในมุมมองของพี่น้องอาตมาเอไม่ได้รับผิดชอบในการดูแลแม่ในชีวิตประจำวันก็มาปีละครั้งแล้วก็เข้ามาเหมือนซูเปอร์สตาร์เข้ามาพาโยมแม่ไปทำนั่นทำนี้ดูแลเหมือนกับว่าโยมแม่ก็จะยกย่องลูกคนนี้แต่ผู้ที่ทำงานประจำถูกมองข้ามคล้ายๆอย่างนั้นบางทีก็จะน้อยใจอย่างนี้แต่เราเข้าใจก็ต้องระมัดระวังทีนี้ปีนี้ก็ได้ไอเดียใหม่ก็แทนที่จะไปอยู่ที่บ้านกับโยมแม่อย่างเดียวก็พาไปเยี่ยมวัดสาขาที่ประเทศอิตาลีเพราะสังเกตว่าถ้าโยมแม่ไปอยู่เมืองร้อนเนี่ยเมืองไทยความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรความเวทนาต่างๆมันจะอ่อนลงแล้วก็อยากไปเยี่ยมวัดด้วยก็เลยพาโยมแม่ไปวัดก็มีลูกศิษย์ติดตามไปช่วยดูแลแล้วก็อยู่ที่วัดสันตจิตารามช่วงวิสาขบูชาแล้วก็ได้ทอดผ้าป่าแล้วอาตมาให้โยมแม่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ถวายผ้าด้วยซึ่งก็มีความสุขดีแล้วญาติโยมชาว ปานบุญหลายคนก็ได้ช่วยสมทบผ้าป่าและก็มีญาติโยมทางกรุงเทพอุบลอังกฤษช่วยสมทบเราจึงได้ถวาย ปัจจัยจากพวกเราทั้งหมด140,000 ยูโรก็4ล้านกว่าบาทซึ่งช่วยท่านได้เยอะ จริงๆท่านเราคงรู้ว่าประเทศอิตาลีก็มีอะไรคล้ายๆเมืองไทยนิสัยใจคอชาวอิตาลีก็มีอะไรคล้ายๆ แล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายมากก็เรื่องคอร์รัปชันอิตาลีก็เป็นประเทศที่มีชื่อในทางด้านคอร์รัปชันทีนี้ศาลาปฏิบัติธรรมที่จะสร้างนั้นมีผู้ออกแบบสวยงามมากญาติโยมบางคนอาจจะได้ดูในเว็บไซต์ของวัดแล้วแต่ผู้ที่ออกแบบเสนอราคา2ล้านกว่ายูโรซึ่งแพงมากตอนหลังสามีคนไทยคนหนึ่งซึ่งรับเหมาก่อสร้างไปดูแปลนก็บอกว่าไม่น่าถึงเลยเขาประเมินว่าไม่น่าถึง1ล้านก็ให้คนอื่นดูบ้างตกลงใช่แค่ล้านเดียวก็พอก็เลยจึงรู้ว่าโอ้คนอิตาลีก็เรื่องคอร์รัปชันก็ไม่ใช่เบาเหมือนกันแต่โชคดีรู้เท่าทันแล้วก็ไม่ก็หลังจากอยู่ที่วัดก็ลงไปปักใต้3วันก็มีลูกศิษย์อยู่ทางใต้อยู่ชายทะเลนะที่สวยมากซึ่งถ้าไม่มีโยมแม่ไปอาตมาก็คงไม่ได้ไปเพราะอาตมาจะมีข้อวัดปฏิบัติว่าถ้าไปเมืองนอกไม่ไปเที่ยวจะไปเฉพาะในเมืองในที่เขานิมนต์ไปแสดงธรรมถ้าว่าในเมืองที่แสดงธรรมสมมติว่าแสดงธรรมตอนบ่ายช่วงเช้าว่างก็อาจจะไปเที่ยวมั่งไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูอะไรแต่ไม่เคยไปที่ไหนเพื่อเที่ยวโดยเฉพาะทีนี้พออยู่แม่มาก็เห็นว่าสวยงามแล้วก็อยากโยมก็อยากไปก็เลยได้ไปแบบเที่ยวคราวนี้แต่ถึงจะเที่ยวก็ยังมีโอกาสแสดงธรรม2ที่3ที่ให้กับญาติกับคนไทยที่ประจำอยู่ที่นั่นซึ่งก็เราก็ข้ามไปไม่ทราบมีใครเคยไปอิตาลีมีเกาะเล็กๆเรียกว่าเกาะกาปรีซึ่งมันชันมากเลยไม่มีถนนรถยอมแม่ก็นั่งรถเข็นของเราก็มีลูกศิษย์จากชมรมพุทธเราอยู่ทางเหนือของอิตาลีก็ได้ลงมาเพื่อต้อนรับก็เลยไปที่ไหนก็ต้องมีชายชะกันสี่คนยกรถเข็นโยมแม่ขึ้นไปก็เป็นพวกชาวต่างชาติเห็นก็คงคิดว่าเป็นดาราแก่ๆคนใดคนหนึ่งสวยแต่ที่ในการเดินทางคราวนี้สิ่งที่สังเกตหลังๆนี่ชาวต่างชาติมองพระในพุทธศาสนาในแง่ดีไม่มองแบบตัวก็ยังมีการมองนี่ก็ลักษณะชาวต่างชาติมองพระก็จะมอง อย่างนี้แต่ส่วนมากเขาแบบดีใจเหมือนกับว่าอยากเข้ามาคุยแต่ไม่กล้าแต่ก็จะยิ้มให้บางทีคนก็เข้ามาถามว่าเป็นพระในพุทธศาสนาใช่ไหมอย่างเช่นอยู่สนามบินเจ้าหน้าที่สนามบินเข็นรถเข็นโยมแม่ก็ต้องถามว่าเป็นศาสนาอะไรเป็นพุทธอยู่เมืองไทยโอ้น่าจะสงบเนาะเข้าไปนะผมเองก็อยากสงบแต่ผมไม่ค่อยมีบุญก็อันนี้จะมีอย่างนี้บ่อยหรือว่าแม้แต่ในบ้านที่โยมแม่ตมาอยู่ซึ่งก็ระดับอำเภอก็มีพลเมืองหมื่นกว่าคนวันหนึ่งก็เดินเขาตลาดเขาไอ้ร้านขายยาขนขายยาก็คงเป็นเชื้ออินเดียเขาก็มาก็ดีใจว่าขอพรซึ่งแรกก็พอใจลูกศิษย์ใจของเรียกว่าขอพรเขาจะให้จับหัวอาตมาโอ้ยพุทธศาสนาจับหัวผู้หญิงไม่ได้เขาผิดหวังก็ขอรับพรที่เป็นคำพูดแล้ว โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากมีเพื่อนคนหนึ่งเขาคงอยากได้เหมือนกันท่านมีเวลาไหมเรียกเพื่อนมาจากข้างในมารับพรอีกคนแล้วก็เดินต่อเดินต่อมาสวนทางกับผู้ชายคนหนึ่งเดินมากับครอบครัวไปใจตลาดเห็นอาตมาก็ไหว้ว่าท่านมาจากเมืองไทยใช่ไหมครับใช่ผมเคยเป็นพระในนิกายเซนเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างนี้จะมีกับทุกวันเลยไปที่ไหนก็มีคนอยากมาทักมาทายแล้วสิ่งที่มีอิทธิพลมากปัจจุบันก็คือเรื่อง mindfulness อันนี้ก็เป็นฮิตมากแบบแฟชั่นทั่วไปตอนนี้การเจริญสติหรือว่าอย่างน้อยสิ่งที่เขาเรียกว่า mindfulness แต่เขาเรียกว่า secular mindfulness คำว่า secular คือไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาก็เหมือนกับว่าเขาดึงเรื่องสติออกจากอริยมรรคมีองค์8สอนอย่างเดียวแต่ว่าหลายคนที่เขามาฝึกสติก็รู้ว่าตอนเกิดกำเนิดก็มาจากพุทธศาสนาซึ่งก็คงเป็นปัจจัยข้อหนึ่งที่ทำให้มองพระในแง่ดีแต่เรื่องของของ mindfulness ที่สอนกันสอนในโรงเรียนในเรือนจำในทุกแห่งก็ที่เราเป็นห่วงนิดหน่อยก็คือความหมายของคำว่า mindfulness เริ่มจะเพี้ยนหรือว่าเพี้ยนจากสติในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเวลาเราแต่ก่อนนี่เราพูดถึงสติเวลาเทศสอนภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า mindfulness ตลอดตอนนี้อาตมาก็ชักไม่อยากจะใช้คำว่า mindfulness แล้วเพราะว่ากลัวเขาจะเข้าใจในความหมายทั่วไปที่เขาสอนกันจะไม่ตรงที่เดียวกับความหมายของเราดังนั้นหลังๆอาตมาบางทีจะทับศัพท์ว่าสติมากกว่าทีนี้ mindfulness ตัวนี้ก็มีสอนเป็นคอร์สสองเดือนเดือนอาทิตย์ละ2ชั่วโมง8คาบเป็น16ชั่วโมงถ้าผ่านไปแล้วนี่ก็จะได้เป็นอาจารย์สอน mindfulness ได้ไอ้พวกเราที่เคยนั่งสมาธิมาแล้วลองคิดดูสิ16ชั่วโมงมันถึงระดับอาจารย์หรือเปล่าเลยมันก็เลยมันก็ผิวเผินพอสมควรแต่ที่น่าเป็นห่วงคือทุกวันนี้เพราะคนสนใจกันมากมันก็มีก็มีกำไรอยู่ตรงนั้นเรื่องการจัดคอร์สเรื่องการเขียนหนังสือเรื่องการเข้าคอร์ส mindfulness ทุกวันนี้โอ้แพงมาก ดังนั้นมันมีผลประโยชน์ก็ขอรับจันเข้าไม่ได้แล้วเขาถูกดึงไปทางโน้นทางนี้ซึ่งทำให้ความหมายของ mindfulness ที่บางในบางแห่งนี้ห่างกันมากกับที่เราสอนที่สำคัญตอนนี้ก็เท่าที่อาตมาสังเกตเหมือนกับ mindfulness สติเป็นยาสารพัดนึกคือเป็นทุกเรื่องอะไรเครียดปัญหานั้นปัญหานี้ทำเจริญสติจะหายตอนก็เลยมีความหวังในสติมากในขณะเดียวกันเริ่มจะมีปฏิกิริยาจากหมอมั่งจากใครมั่งบอกว่าโอ้มันงมงายว่าเจริญสติแล้วจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะพยายามสัมภาษณ์หาผู้สัมภาษณ์ที่เคยทำสติแล้วก็โรคประสาทหรือว่าเป็นอะไรไปก็พิสูจน์ว่าไม่จริงอย่างที่เขาว่ากันแต่เมื่อดึงสติออกจากบริบทคืออริยมรรคมีองค์8มันก็ไม่ครบถ้วนแล้วมันก็จะมีขอบปกพร่องแน่นอนอยู่แล้วทำเป็นเน้นเรื่องของชีวิตประจำวันเรื่องศีลเรื่องปัญญาไปด้วยแต่ผู้สอนสติ หรือว่า mindfulness ก็จะยืนยันว่าพอมีสติแล้วไอ้เรื่องศีลมันก็จะมาเองเรื่องปัญญามันก็จะมาเองอะไรๆก็จะมาจะไหลเข้ามาพอมีสติข้อเดียวอันนี้ก็คือไอเดียที่แพร่หลายมากในโลกตะวันตกปัจจุบัน แต่โดยสรุปแล้วต้องยอมรับว่าความสนใจในmindfulness คือความสนใจในการบริหารจิตใจและเห็นความสำคัญของการดูแลจิตใจเห็นว่าความสุขความทุกข์ในชีวิตขึ้นอยู่กับจิตใจจะแก้ปัญหาก็ควรจะแก้ที่จิตใจอย่างนี้เรียกว่าสมาธิกว้างๆก็ได้อยู่เหมือนกันซึ่งน่าอนุโมทนาแต่ที่อาตมาพิจารณาแล้วคือดูตั้งแต่สมัยพุทธกาลว่าได้ว่าคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นในที่สุดแต่สำหรับคารวาสทั่วไปก็มักจะมีความรู้สึกมันห่างไกลมันยากเกินไปเอาแค่สวรรค์ไว้ก่อนนั้น อาตมาเคยอ่านหนังสือที่เมืองนอกเล่มหนึ่งซึ่งวิพากษ์วิจารณ์พุทธศาสนาว่าในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทพระสงฆ์ก็จะสอนให้ชาวบ้านเข้าใจว่าหน้าที่ของชาวบ้านอยู่ที่การดูแลพระสงฆ์อย่างเดียวทำบุญสุนทานให้พระอยู่ดีเหมือนกับเป็นระบบที่พระช่วยโอกาสกดดันหรือว่าบังคับให้คารวะทั่วไปรู้สึกว่าหน้าที่ในการเป็นพุทธศาสนิกชนอยู่ที่การทำบุญอย่างเดียว เขาจึงสร้างสถาบันขึ้นมาใหม่ที่ว่าพระก็ไม่ใช่โยมก็ไม่ใช่แล้วก็ FWBO ค่อนข้างจะแพร่หลายในอังกฤษเหมือนกันแต่ประสบการณ์ของอาตมาตั้งแต่ปวดมาก็คือไม่ใช่ว่าพระจะสอนให้โยมอย่าเพิ่งสนใจเรื่องการภาวนาเลยทำบุญก็พอแล้วศีล5ก็พอแล้วตรงกันข้ามและอาตมาเป็นตัวอย่างดีถึงจะบอกว่าการทำบุญการรักษาศีลดีมากแต่ว่าจะเข้าถึงแกนของพุทธศาสนาจะต้องภาวนาด้วยบุญสูงสุดเกิดจากการภาวนาเพราะนั้นอาตมาก็ใช้เวลาไม่รู้กี่ร้อยชั่วโมงในการพยายามหาอุบายหาแนวคิดที่จะชักชวนให้ญาติโยมสนใจเรื่องการฝึกจิตให้เหตุผลให้กำลังใจเห็นว่าเรื่องฐานเรื่องศีลยังไม่พอต้องข้ามไปสู่ภาวนาซึ่งอาตมาจึงว่ามันตรงกันข้ามที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นว่าพระพยายามกดญาติโยมให้เป็นผู้รับใช้พระอย่างเดียวกลายเป็นว่าพระจะพยายามดึงญาติโยมขึ้นไปโยมก็โถด้านไม่ค่อยจะยอมทีนี้การที่โยมหรือว่าคารวะทั่วไปบอกว่าสำหรับเราเนี่ยเรื่องมรรคผลนิพพานเชื่อว่ามีจริงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเชื่อมีจริงเห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกราบไหว้บูชากราบท่านแล้วรู้สึกซาบซึ้งใจแต่ตัวเองยังไม่พร้อมเราก็เอาแค่นี้เอาแค่ทำคุณงามความดีเพื่อชาติหน้าเกิดในสวรรค์ทีนี้เมื่อชาวต่างประเทศเข้ามาเขาแบบเป็นอัตตาใช่ไหมความยิ่งของชาวตะวันตกว่าจะทำอะไรจะต้องเอาดีที่สุดเอาสูงที่สุดก็กลายเป็นว่าดูถูกชาวเอเชียว่า ทำไมไม่เอาสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดของพุทธศาสนาคือการภาวนาทำไมเอาแต่การให้ทานการหรือว่าการรักษาศีลพวกเรานี่จริงจังนะนั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมงนะไม่เหมือนชาวเอเชียนี่ก็คือเคยเป็นกิเลสของชาวตะวันตกบางส่วนที่ถือว่าเขาเอาแก่นสารแก่นแท้ของพุทธศาสนาและส่วนอื่นที่เขาไม่ต้องการเขาจะเรียกว่าท่านก็เป็นวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมเอเชียเราไม่เอาหรอกเราจะเอาแต่เราเอาไม่เอาเปลือกของศาสนาเราจะเอาแต่แก่นของศาสนานี่เราจะเอาเห็นความยิ่งยโสของชาวตะวันตกชัดเลยตอนนี้คือเขารู้หรอกว่าอะไรของแท้อะไรไม่แท้อะไรคือแก่นอะไรคือเปลือกเขาก็เชื่อว่าเขารู้ได้ทีนี้เมื่อเขาเอาแต่เทคนิคการฝึกสมาธิหรือการเจริญวิปัสสนาแต่ไม่เอาอริยมรรคมีองค์8ส่วนอื่นหรือว่าดึงออกจากบริบทนะ มันก็ขับแคบแล้วก็ความรู้สึกต่างๆของคารวะทั่วไปที่ว่าไม่ต้องการจะเสียสละไม่ต้องการจะออกจากกามไม่ก็เข้ามาผสมผสานกลายเป็นทิฏฐิว่าการภาวนานี่ไม่ต้องบวชเป็นพระไม่จำเป็นต้องมีสถาบันสงฆ์เราภาวนาแบบคารวะได้ดีเหมือนพระหรือว่าชาวต่างชาติหลายคนก็ยังถือว่าเขาเก่งกว่าพระว่าพระก็อยู่ในที่สบายมีคนที่ดูแลทำบุญสุนทานแล้วเขาเนี่ยเขาต้องทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยเขาก็ยังภาวนาได้เขาถือว่าเขาเก่งกว่าแล้ว เขาจะมีพระไว้ทำไมเขาฟังส่วนเขาก็มองอย่างนั้นเพราะว่าเขาเห็นว่าพุทธศาสนาแก่นแท้เขาได้แล้วคือเทคนิคการนั่งสมาธิหรือการเจริญสติส่วนอื่นไม่รู้จะเอาไว้ทำไมแต่โดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วความต้องการของคารวะทั่วไปบางก็จะปรากฏในลักษณะเปลี่ยนรูปแบบของการภาวนาจนกลายเป็นว่าภาวนาเพื่อให้ไม่เครียดเพื่อให้ความเป็นอยู่ในสังคมดีความสัมพันธ์ในครอบครัวดีจิตใจมีความสุขความสบายโดยถือว่าเนี่ยคืออนิสงส์ของการเจริญสติทีนี้ถ้าเรามองความคิดอย่างนี้น่าจะเห็นได้ว่านี่แหละคือภาวนาเพื่อสวรรค์คือเข้าใจไหมว่าคือก่อนหน้านี้ในอดีตเราก็อาจจะวิจารณ์ได้ว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ให้ทานรักษาศีลเพราะถือว่าเป็นเหตุปัจจัยที่จะชาติหน้าจะได้ขึ้นสวรรค์ชาวต่างชาติก็ถือว่าเข้าสูงกว่าเขาไม่ได้เอาแค่นั้นเขาเอาภาวนาแต่เจตนาในการภาวนาของเขาก็คือไม่ใช่มรรคผลนิพพานเจตนาคือคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นการภาวนาเพื่อสวรรค์เพียงแต่ว่าเขาไม่ใช้คำว่าสวรรค์อาตมาก็ พูดกับคนหนึ่งเขาบอกพวกเราได้เทคนิคสติแล้วก็ได้เข้าใจอะไรโดยอะไรแล้วไม่รู้ว่าทำไมจะต้องมีสถาบันสงฆ์เพื่ออะไรเนี่ยธรรมะจึงว่าเพราะพอคำสอนพุทธเจ้าเข้าสู่สังคมมันมักจะถูกดึงลงมาแล้วส่วนสูงสุดเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องการออกจากกามในส่วนนี้จะหายไปแล้ว พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีหน้าที่รักษาของดังเดิมเอาไว้โดยไม่มีการอนุโลมตามแฟชั่นตามสภาพสังคมความยึดถือในสังคมค่านิยมของสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วมีหน้าที่รักษาไว้อย่างอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์แบบบางส่วนคน อาจจะทั่วไปอาจจะชอบบางคนไม่ชอบบางคนก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจไปแต่ว่าเรามีหน้าที่รักษาไว้คือไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีสถาบันสงฆ์รักษาไว้อาจจะเป็นอาจจะถึงขั้นที่ว่าเรื่องอนัตตานะโอ้มันเข้าใจยากนะเข้าใจยากหรือส่วนอื่นของพุทธศาสนาง่ายดีแต่อนัตตาเนี่ยไม่เข้าใจและทำให้หลายคนที่ถ้าเราสอนอัตตาไม่สอนอนัตตาอาจจะให้จะทำให้คนนิยมมากขึ้นนะอยากจะทำให้พุทธศาสนาเผยแพร่เอายกเลิกซะไม่เอาละเรื่องอนัตตาเอาแต่อัตตาเราก็จะได้ขยายทั่วโลกอันนี้เราอาจจะคิดอย่างนั้นได้นะถ้าเราเอาจำนวนคนเอาปริมาณมากกว่าคุณภาพแต่ทางพุทธศาสนาที่แท้เราก็ไม่ได้เอาความนิยมความชมชอบของคารวะและคงยุคสมัยเราถือว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสั่งสอนธรรมะคือสวากขาตธรรมธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วเพราะตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติแบบไม่มียุคไม่มีสมัยเพียงแต่ว่าบางยุคบางสมัยเขาอาจจะรับมากบางยุคบางสมัยรับน้อยแต่ตราบใดที่เรามีสถาบันสงฆ์ตั้งไว้ดีเป็นผู้รักษาของเดิมเอาไว้เหมือนก็ยังมีเมล็ดพันธุ์ให้พร้อมเราก็จะพุทธศาสนาก็ยังมีอนาคตอยู่ได้แล้วในดูเมืองนอกทุกวันนี้ท่านลูกถ้ามีใครถามว่าชาวพุทธมากขึ้นไหมเรื่องจำนวนชาวพุทธถ้าจะเอาจำนวนคนที่จะลงชื่อว่าพุทธศาสนาในสมโนครัวว่านับถือศาสนาอะไรเองไม่น้อยมากแต่อิทธิพลของพุทธศาสนามีมากมากเหลือเกินแล้วก็นอกจากอิทธิพลของพุทธศาสนาแนวความคิดบางส่วนและบางกระแสของพุทธศาสนาเรียกว่าเข้าสู่สังคมอย่างตะวันตกยังเป็นกระแสหลักตอนนี้แต่เนื่องจากว่าเราอยู่ในยุคบริโภคนิยมคนส่วนมากก็ยังมองคำสอนของศาสนาเหมือนกับเป็นของบริโภควันชาวตะวันตกบางทีจะเอาจากพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสมั่งจากฮินดูมั่งจากนั่นมั่งวันนี้มั่งผสมผสานกันซึ่งไม่ค่อยชัดเจนได้จะว่าไปแล้วเนี่ยคนไทยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมคนไทยก็ยังเป็นพุทธเป็นพุทธเต็มที่แต่ยังชวนพราหมณ์มาทำพิธีกรรมอยู่ในบ้านก็มีใช่ไหมยังมีส่วนของพราหมณ์ส่วนของศาสนาผีส่วนดูหมอดูอะไรเนี่ยผสมผสานกันมากส่วนนั้นก็อาจจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคารวาสที่ปฏิบัติต่อศาสนาแบบนักบริโภคอยากได้หลายสักอย่างก็ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้จากศาสนาพุทธเอาลองเอาอย่างนั้นดูบ้างอย่างนี้ดูบ้างเหมือนก็กินยาไม่หายเอาลองอันนั้นบ้างลองอันนี้บ้างมันจะได้ผลไหมแต่พอเรา เข้าถึงหลักธรรมแล้วความคิดอย่างนี้จะน้อยลงในคุณธรรมของพระโสดาบันผู้ที่เข้าถึงกระแสนิพพานแล้วคือเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงกิเลส3ตัวจะดับไปข้อใน3ข้อนี้ข้อใหญ่ก็คือความยึดมั่นถือมั่นความเชื่อว่ากายกับใจเป็นเราของเราแต่อีก2ข้อซึ่งเหมือนกับเป็นบริวารคือหนึ่งก็คือศีลปัตตปรมาสความยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติต่างๆ ว่าต้องอย่างนี้มันจึงจะได้ผลถ้าทำพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะได้ผล ไม่ว่าฝนจะตกหรือว่าโรคภัยจะหายอะไรๆนี้สิ่งที่ทุกคนก็ต้องการอายุยืนแข็งแรงต้องการในทุกสิ่งทุกอย่างดีนั่นก็มีความหวังว่าทำพิธีกรรมอาจจะได้ ในความคิดอย่างนี้มันก็จะค่อยๆจางไปพอถึงพระขั้นพระโสดาบันไม่มีเสียเลยและวิชิกิจฉาความสงสัยว่าอะไรนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงอะไรอันนี้พวกนี้จะหายเพราะเห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรนั้นถ้าเราดูเบื้องหลังบางทีเมืองนอกเมืองไทยก็ดูแบบต่างกันมากแต่อยู่เบื้องหลังมันก็เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนกันแต่อยู่เบื้องหลังมันก็ต่างกันอันนั้นไปทีนี้ถ้าเราไปต่างประเทศถึงจะไปลักษณะไปเยี่ยมเยียนหรือไปเที่ยวอะไรคอยถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องคอยดูคอยศึกษาคอยสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างได้ข้อคิดเยอะทีเดียวเรียกว่ามีความเข้าใจเขาเข้าใจเราเพราะคนเราจะสร้างประโยชน์สร้างความสุขกับใครไม่ว่าตัวเองคนอื่นความเจตนาดีความเมตตายังไม่พอต้องมีปัญญาควบคุมอีกทีปัญญาจะเป็นผู้กำชับเป็นผู้คุ้มครองเมตตาขาดปัญญาเมื่อไหร่ก็มักจะเกิดความผิดหวังว่าทำดีไม่ได้ดีที่ทำดีไม่ได้ดีเพราะไม่เข้าใจความดีไม่เข้าใจการทำความดีไม่เข้าใจในเรื่องผลความดีเท่าที่ควรนั้นวันนี้ก็คงได้ให้ขอคิดพอสมควรกี่เวลาคุณที่ลองเพียงแค่นี้